Ljubitelji filmske umjetnosti u Nikšiću imat će priliku da tokom februara pogledaju najpoznatija savremena ruska ostvarenja, od kojih su neka nagrađivana na prestižnim filmskim festivalima. Ciklus počinje u četvrtak 10. februara projekcijom filma Admiral, kojeg je 2008. godine režirao Andrej Kravčuk. Radnja ovog filma smještena je u periodu od 1916. do 1920. godine i govori o neobičnoj ljubavi koja se u ratnim okolnostima zbiva između admirala Kolčaka i Ane Timirevne. Ljubitelji filmske umjetnosti imaće priliku da 14. februara još jednom uživaju u Varljivom suncu Nikite Mihalkova, jednog od najpopularnijih ruskih autora. Varljivo sunce je njegov najpoznatiji film do danas, snimljen, da podsjetimo, 1994. godine i obrađuje atmosferu u vremenu Staljinovih čistki. Ovaj Mihalkov film dobio je glavnu nagradu u Kanu, Oscara za najbolji strani film i niz drugih priznanja. Nastavak filma Varljivo sunce, Exodus Varljivo sunce 2, Mihalkov je režirao 2010. godine i od samog pojavljivanja ovo ostvarenje izaziva reakcije filmske i društvene javnosti. Projekcija filma Varljivo sunce 2 u okviru ciklusa savremenog ruskog filma u Nikšiću bit će u četvrtak 17. februara. Na programu zimskog bioskopa je još jedan film Nikite Mihalkova. Film 12 iz 2007. godine dobitnik je nagrade publike u Karlovim Varima, a bio je nominovan i za Zlatnu glava na Venecijanskom festivalu i Oscara u kategoriji van engleskog govornog područja. Posjetioci zimskog bioskopa u Nikšiću ovaj film moći će da odgledaju u ponedjeljak 21. februara. Slijede u četvrtak 25. odnosno ponedjeljak 28. februara Pop Vladimira Kotinenka i Povratak Andreja Zvjaginceva. Film Povratak je osvojio nagradu Zlatni lav na Venecijanskom filmskom festivalu 2003. godine, a bio je nominovan i za Zlatni globus i ruski kandidat za Oscara. Ciklus savremenih ruskih filmova zatvorit će Ostrvo Pavla Lungina, ostvarenje koje je proglašeno za najbolji ruski film u 2006. godini, a ovjenčan je i Zlatnim orlom, nagradom koju dodjeljuje Ruska akademija za film. Projekcije filmova sa početkom u 19 časova odvijeće se u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog, a ciklus organizuje Nikšićka.